2ยอห์นบทที่1ข้อที่6นะคะและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามนะคะกับคุณพระเจ้าผู้อ่านสำนวนขยายความให้ฟังนะคะเขาบอกว่าและความรักอันนี้ก็ประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่เราดำเนินการที่เราใช้ชีวิตและดำเนินตามการทรงนำของพระบัญญัติตามคำบัญชาแล้วก็กฎหมายและคำสอนของพระองค์นี่คือพระบัญญัติซึ่งพวกท่านได้รับตั้งแต่เริ่มต้นและก็คงดำเนินอย่างต่อเนื่องในความรักที่นำด้วยสิ่งนี้และเดินตามสิ่งนี้นะคะพระคัมภีร์บอกเรานะคะว่าความรักนั้นเป็นยังไงนะคะหลายครั้งเมื่อพูดถึงความรักในคริสเตียนเนี่ยในคริสตจักรหรืออะไรนะคะคนก็เข้าใจไปแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่ก็คือความรักก็คือเป็นสิ่งที่ฉันรับได้นะคะอะไรที่เรารับได้ที่เราเห็นด้วยเราก็อันนี้ใช่ๆแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะยอมรับนะคะจริงๆแล้วเราไม่รู้จักความรักดีเท่ากับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักถ้าเราอยากจะรู้จักความรักที่แท้จริงเราต้องรู้จักพระเจ้านะคะว่าพระองค์เป็นยังไงนะคะเราได้เรียนรู้ไปนะคะในวันอาทิตย์เรื่องของการให้เกียรติพระเจ้านะคะว่าพระเจ้านั้นให้เกียรติคนที่ให้เกียรติพระองค์แล้วก็คนที่ดูหมิ่นก็จะถูกดูหมิ่นนะคะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเหมือนในตระกูลของเอลีที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะกับการปรนิบัติพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะแม้ว่าลูกเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าเขาก็ไม่ได้ตักเตือนหรือไม่ได้ทำอะไรแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์เตือนเรานะคะเรื่องนี้ที่จะให้เรานั้นระมัดระวังที่จะไม่ดูหมิ่นคำสอนของพระเจ้านะคะเอาดูในพระคัมภีร์ใหม่แล้วกันค่ะในฮีบรูค่ะบทที่12ข้อที่5นะคะพระคัมภีร์ในฮีบรูก็ยกในสุภาษิตบทที่3นะคะขึ้นมานะคะฮีบรูบทที่12ข้อที่5และ6นะคะและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่ออีกประการหนึ่งเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นยิ่งกว่านั้นควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิตและมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเมื่อลูกๆของเขาทำตัวไม่ถูกต้องนะคะทำผิดบาปต่อพระเจ้าเอลีก็ควรจะเตือนใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วคนก็มองว่าโอ้ถ้าเตือนใครแสดงว่าเดี๋ยวเราไม่รักเขานะคะจริงๆแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเลยนะคะนะคะเพราะว่ามีการเตือนมีการตีสอนมีการตักเตือนสอนนั้นจริงๆแล้วนั่นคือความรักนะคะแล้วเมื่อกี้เราอ่านไปในยอห์นบอกว่าในหนึ่งในสองยอห์นบอกว่าความรักคืออะไรคือการทำตามพระบัญญัตินะคะเมื่อพระเจ้าสอนเรานะคะที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ที่พระเจ้าสอนเราที่จะให้เกียรติพระองค์นะคะเมื่อพระเจ้าสอนเราว่าอย่าดูหมิ่นคำตันตีสอนจากพระเจ้านะคะนั่นหมายความว่าหรือไม่ถึงแม้เราสอนอย่างนี้อย่างมากๆเลยนะคะคนก็ยังจะรับไม่ได้ไม่ถึงเวลาตัวเองโดนตำหนินะคะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ไม่รักเขานะคะแล้วก็เพิ่งได้เรียนรู้เจ๊ปุ๊กก็เพิ่งเรียนรู้นะว่าสิ่งทั้งหลายที่คนเรียกว่าความรักในคริสตจักรเนี่ยมันไม่ใช่ความรักเลยนั่นคือการยอมให้คนดูหมิ่นพระเจ้าให้คนดูหมิ่นเหตุพระเจ้าบอกเอลีว่าเขาให้เกียรติลูกของเขามากกว่า ให้เกียรติพระองค์นะหมายความว่าอะไรหมายความว่ายอมที่จะให้พระเจ้าถูกดูหมิ่นดีกว่าไม่เป็นไรนะเรารักษาบรรยากาศที่เราเรียกว่าความรักนี่ไว้แล้วกันพระเจ้าดูหมิ่นไม่เป็นไรงานของพระเจ้าถูกดูหมิ่นไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเราเห็นแก่มนุษย์ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเสียหน้าเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะเราก็เราเห็นแก่มนุษย์มากกว่าเห็นแก่พระเจ้าแล้วเราก็เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าความรักซึ่งมันไม่ใช่ค่ะผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดอย่างมากเลยนะเรื่องนี้เพราะสิ่งที่คิดจักสอนและปลูกฝังและเป็นแบบอย่างกันมานานเนี่ยมันไม่ใช่เลยและที่สำคัญคือมันทำให้คนไม่โตนะครับเมื่อคนไม่ได้เดินอยู่ในความจริงเราไม่มีเสรีภาพค่ะนะครับแล้วอะไรรู้ไหมเวลาก็น้อยเราไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้ตลอดไปนะคะที่จะปล่อยเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยววันไหนเขาอยากจะฟังเขาก็ฟังวันไหนพระเจ้าอยากจะบอกเขาก็คงบอกคงเตือนเขาแหละไม่ใช่นะคะพระเจ้าเตือนผ่านมนุษย์นี่แหละค่ะโดยเฉพาะวจนะของพระองค์นะคะนะและเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาตลอดไปแล้วบางคนก็จะเสียเวลาอย่างนั้นไปตลอดทั้งชีวิตที่อยู่ในบรรยากาศที่เกื้อหนุนให้การทำบาปแล้วก็เรียกว่านั่นคือความรักเกื้อหนุนให้การดูหมิ่นพระเจ้าแล้วก็เรียกว่านั่นคือความรักผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดอย่างมโหฬารอย่างพลิกกลับเลยค่ะนะเราไม่อยากให้คนเห็นแก่มนุษย์นะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแก่มนุษย์เนี่ยเราพลาดพระเจ้าอย่างจังเราพลาดพระพรพระเจ้านะคะเราควรจะดีใจที่เราได้รู้ว่าพระเจ้าสอนเรากำลังสอนเรากำลังเตือนเราเอาเราเสียใจกับสิ่งที่เราทำนะคะนะก็ให้เราเสียใจจริงๆนะฮะบางคนได้แต่งอนไม่ได้เสียใจจริงๆหรอกนะฮะแค่ว่าโอ้ยมาว่าฉันเหรอมาว่าฉันไม่ให้เกียรติพระเจ้าเหรอนะมาว่าฉันดูหมิ่นพระองค์เหรอแล้วไม่งั้นพระบิดาจะสอนทำไมเรื่องนี้นะคะมีจริงไหมคะการดูหมิ่นพระเจ้ามีจริงใช่ไหมคะการให้เกียรติพระเจ้ามีจริงไหมมีจริงนะไม่งั้นพระเจ้าจะสอนเราเรื่องนี้เหรอแล้วถ้ามันไม่จริงไม่มีใครดูหมิ่นพระเจ้าหรอกเข้าใจผิดไปเองจริงแล้วหัวใจคนเนี่ยเขาก็ตรงกับพระเจ้ากันทั้งนั้นแหละไม่จริงนะคะไม่จริงแล้วคุณเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านสิ่งที่เขาทำที่เป็นธุระของพระเจ้างานของพระเจ้าว่าเขาให้เกียรติพระองค์ขนาดไหนนะคะและสิ่งเหล่านี้พระเจ้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วเมื่อเราไม่รับคำเตือนคำสอนจากพระองค์เนี่ยพระเจ้าก็ถือว่าเราไม่รับเมื่อเราไม่รับจากคนที่พระเจ้าส่งมาสอนเราก็เท่ากับไม่รับพระองค์เหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเองพูดนะคะว่าผู้ใดที่รับท่านก็เท่ากับรับพระองค์ผู้ใดที่ไม่รับท่านก็เท่ากับไม่รับพระองค์นะมันไม่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เลยนะคะเสือปุ๋ยไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรมากอันเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้บุคลิกภาพของเราหรืออะไรเพราะเราเป็นอย่างนั้นเพราะคนนั้นมันไม่เกี่ยวเลยค่ะคนคุณอาจจะบอกว่าโอ้โหผู้นำคุณแย่มากหรือคุณอาจจะโอ้ลูกแกะคุณไม่เอาไหนก็ทะเลาะกันไปอยู่นั่นแหละค่ะไม่จบนะแต่จริงแล้วมันคือปัญหาระหว่างเรากับพระเจ้าตลอดเวลาเรากับพระเจ้าตลอดเวลานะเมื่อเรากับแล้วเรามีปัญหากับพระเจ้าเราก็ผ่านไปแล้วก็หาว่าคนคือปัญหาของเราแต่จริงแล้วมันไม่เคยใช่ค่ะเรากับพระเจ้าเท่านั้นนะถ้าเราเคลียร์กับพระเจ้าจนเรียบร้อยรู้จักที่จะกลับใจใหม่รู้จักที่จะปรับเปลี่ยนนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นได้แล้วเรียนรู้ความรักแท้ค่ะความรักแท้ไม่ใช่การที่เราร่วมมือกันดูหมิ่นพระเจ้านะอย่างที่บอกว่าเราควรจะสึกเสียใจถ้าเราได้รู้ตัวว่าเอ้ยเราได้ดูหมิ่นพระองค์ไปแต่จากประสบการณ์เราเห็นว่าคนไม่ได้เสียใจที่เขาดูหมิ่นพระองค์เขาเสียใจว่าไปว่าเขาดูหมิ่นพระองค์นะแล้วก็ไม่ได้มาถึงซึ่งการกลับใจใหม่หรืออาจจะไม่ได้กลับใจใหม่ทันทีทันใดนะอาจจะกลับไปแล้วคิดได้ซึ่งก็ดีนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าหลายครั้งเนี่ยบางอย่างสูญเสียไปเมื่อคนไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆมีการรักษาหน้ากันมีการรู้สึกว่ามันดูถูกกันไปหน่อยมั้งมาว่ากันอะไรกันแบบนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าต้องไปว่ากล่าวอะไรมากมายใหญ่โตนะฮะนั่นทีเดียวบางเรื่องพูดกันตรงๆนะแต่เรากำลังพูดถึงว่าหัวใจเราถ่อมใจขนาดไหนและอยากจะเติบโตขนาดไหนนี่มันงั้นคนไม่อยากจะเติบโตคนอยากจะเป็นอย่างที่เขาเป็นนะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกอะไรฉันนะเดี๋ยวถ้าฉันอยากจะเปลี่ยนฉันก็รู้แล้วแหละเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่อยากเปลี่ยนนะแล้วไงเราต้องทนกับที่คุณต้องเป็นอย่างนั้นเหรอและที่สำคัญคือเราเห็นคนขาดพระพรและที่ทำไมคุณบอกว่าเวลาเราไม่ได้มีมากนะคะคุณไม่ได้มีเวลาไปตลอดชีวิตแล้วก็ขาดพระพรไปตลอดชีวิตไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเลยแล้วก็ไม่มีบำเหน็จในชีวิตเลยเราอยากมีชีวิตอย่างนั้นเหรอเราไม่อยากมีค่ะ นะเราถึงต้องสอนกันแล้วสอนกันเยอะๆด้วยนะคะเรื่องการให้เกียรติผมคิดว่าเรื่องนี้ถูกสอนน้อยมากนะคนไม่กล้าพูดถึงนะเพราะถ้าพูดถึงนั่นหมายว่าเราต้องปรับเปลี่ยนทุกคนนะปู่เองและทุกคนต้องปรับเปลี่ยนกันยกใหญ่แต่ปู่รู้สึกตื่นเต้นลองคิดดูว่าถ้าเรายกระดับการให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเรายกระดับการให้เกียรติพระเจ้าในคริสตจักรของเราอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะคะนะแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าดูหมิ่นนะคะในที่นี้บอกว่าอย่าละเลยต่อการตีสอนในบางสื่อบอกว่าอย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระเจ้านะเรากำลังเข้าสู่กระบวนการนั้นซึ่งปู่คิดว่ามันดีมากๆเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากให้เราไปอีกขั้นหนึ่งรับพระพรอีกขั้นหนึ่งที่มากมายกว่าเดิมตามที่พระองค์ทรงเปิดเผยกับเราในปีนี้ใช่ไหมคะและเนี่ยพระองค์ถึงได้เปิดเผยสิ่งเหล่านี้กับเรานะรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากจำได้ว่าตอนที่มีคำเผยพระชนะอันนี้ปุ๊กก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสง่าราศีของพระเจ้ามากขึ้นว่าทำไงถึงจะถวะให้พระองค์นั้นปรากฏพระองค์มากขึ้นแต่พระองค์ก็กลับนำมาสอนเรื่องนี้นำมาเรียนรู้เรื่องนี้ซึ่งปุ๊กคิดว่ามันมหัศจรรย์มากก็คือพระองค์อยากจะสำแดงพระองค์อยากจะปรากฏสง่าราศีมากขึ้นแต่พระองค์จะทำไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่ให้เกียรติพระองค์นะคะจนกว่าเมื่อไหร่เรากลับใจใหม่และมาให้เกียรติพระองค์อันที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถูกสอนมากนะคะแล้วก็เมื่อถูกสอนก็ไม่ใช่ทุกคนรับได้นะคะคนที่รับไม่ได้ก็จะตีโพยตีพายแล้วก็ผ่านหาเรื่องเป็นเรื่องอื่นไปเลยก็มีนะคะแทนที่จะจดจ่ออยู่กับพระคุณความรักของพระเจ้าที่ต้องการเปิดเผยกับเขาแล้วเราทุกคนน่ะเราก็มีเนื้อหนังการถูกตีสอนก็ยากสำหรับทุกคนมันไม่ใช่รับง่ายๆเราถึงต้องฝึกแล้วก็หนุนใจการที่จะถ่อมใจแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีการถูกตักเตือนเป็นเรื่องดีนะคะเพราะพระเจ้ารักเราคนที่พระเจ้าไม่เตือนเลยก็คือไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเตือนไปเขาก็ไม่ฟังแล้วเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะนั้นมันมีการประนีประนอมมากเกินไปค่ะในคริสตจักรและในครอบครัวนะคะเหมือนกับครอบครัวของเอลีเขาประนีประนอมมากเกินไปประนีประนอมต่อความบาปยอมให้ความบาปอยู่ต่อไปในนามของความรักนะทั้งที่มันไม่จริงมันไม่ใช่เลยนะคะนะเราต้องกล้าค่ะนะคะนะแล้วเราฝึกคนให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะบางทีเด็กๆที่พ่อแม่บอกอย่าทำนะถ้าทำจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ทำเหมือนเดิมไม่เชื่อฟังเหมือนเดิมแล้วไงพ่อแม่ก็ยังให้เหมือนเดิมนะรับพระพรเหมือนเดิมซึ่งถ้าเขาโตขึ้นเขาก็จะคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งไม่จริงค่ะนะเฉพาะคนที่เชื่อฟังเท่านั้นเต็มใจเท่านั้นถึงได้รับพระพรนะคะไม่ใช่คนที่จะไม่เชื่อฟังจะทำยังไงก็ได้แล้วไงก็รับพระพรนะแล้วถึงว่าเราฝึกกันยังไงเราฝึกคนยังไงเราฝึกเด็กของเรายังไงให้เขาอยู่ในความเป็นจริงของชีวิตนิรันดร์หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นยังไงโดยเฉพาะถ้าพูดนำเป็นไงพ่อแม่เป็นยังไงเนี่ยเด็กก็จะเข้าใจว่านะคนอื่นพูดตามนะคะลูกแกะก็จะเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเอาคุณทำอย่างนี้กับเขาได้กับพ่อแม่ได้กับผู้นำได้ทับเสียก็แสดงว่าก็ไม่เป็นไรแหละก็พระเจ้าก็คงเป็นอย่างนั้นอะซึ่งมันไม่จริงค่ะหลายครั้งเราให้ภาพที่ไม่ถูกต้องของพระเจ้ากับคนอื่นเพราะว่าเรายอมให้คนนั้นล้ำเส้นหรือว่าทำสิ่งที่ไม่สมควรต่อพระเจ้าแล้วเราก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาจะเสียใจเดี๋ยวเขาจะเสียหน้าหรือบางคนพูดมากเดี๋ยวเขาก็ไปเลยนะคะเลยกลายเป็นว่าคนไม่ได้ช่วยอะไรคนอื่นนะคะแล้วก็คนนั้นก็ไม่โตคริสตจักรก็ไม่โตครอบครัวก็ไม่โตไม่มีใครได้รับพระพรเลยแล้วก็อยู่กันไปแล้วก็เสียเวลากันไปนะคะซึ่งปู่ไม่ทำอย่างนั้นนะคะนั่นเนี่ยเราต้องโตนะคะนะเราต้องเติบโตแล้วก็เป็นคนที่รับพระพรได้อย่างแท้จริงก็คือเชื่อฟังถ่อมใจและรับคำสอนได้ง่ายนะคะนะความรักที่แท้จริงคือการเดินตามพระบัญญัติค่ะถ้าพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรแล้วคุณทำคุณกำลังรักคนอื่นรู้หรือไม่นะความรักไม่ใช่สิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาเองความรักมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักพระองค์รู้ดีที่สุดว่าจะรักคนอย่างไรนะคะและเมื่อพระองค์บอกเรานั้นพระองค์บอกด้วยความรักนะคะนั้นเนี่ยบางครั้งคริสเตียนพยายามจะใช้ชีวิตความรักแต่เขาใช้ไม่ถูกต้องค่ะเขาใช้ในเนื้อหนังของตัวเองในความโกรธของตัวเอง ใช่ไหมคะยอมให้ความกลัวนำเราแทนที่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระพรุ่งนำให้ทำอะไรให้พูดอะไรให้ไปไหนให้จัดการเรื่องนี้ยังไงแต่บางครั้งคนก็ไม่กล้าที่ไม่พูดไม่ทำนะเพราะว่าเราปล่อยให้คนนำเราว่าโอ้เดี๋ยวเขาจะรับไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะโกรธเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะคะนะแล้วก็ยิ่งปูมองไปนะยิ่งทำให้เห็นมากขึ้นจริงๆว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆเรื่องระหว่างการให้เกียรติคนกับการให้เกียรติพระเจ้าจริงๆนะเมื่อเราทุกคนให้เกียรติพระเจ้าผมคิดว่าเราจะยอมรับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรามองหาที่จะให้เกียรติคนหรือมองหาคนให้มาให้เกียรติเราเราไม่ได้อยู่เพื่อให้ใครมารักเรานะคะที่พ่อแม่ก็พยายามกลัวลูกไม่รักนะก็เลยโอ้ไม่อยากว่ากล่าวตักเตือนอะไรนะหรือบางทีผู้นำไม่อยากให้คนไม่รักนะเราไม่ได้อยู่เพื่อให้คนรักนะคะเราอยู่เพื่อรักคนอื่นนะขณะเดียวกันนั้นเราทุกคนอยู่เพื่อรักนะคะไม่ใช่เพื่อให้ใครมารักเรานะที่เราจะต้องทำตัวให้เป็นที่น่ารักหรือโปรดปรานของคนอื่นนะนะซึ่งที่คนก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะคะนะนั่นนะคะพระเจ้าเตือนเรานะคะว่าอย่าดูหมิ่นนะแล้วที่สำคัญนะในข้อที่9นะเราอยู่ในฮีบรูใช่ไหมคะบทที่12ข้อที่9บอกว่าเรามีบิดาที่เป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานะคำว่านับถือคือคำว่าให้เกียรติค่ะนะคือคำว่าให้เกียรตินะคะเมื่อเรารับคำสอนของพระเจ้าได้คำเตือนของพระเจ้านั้นเรากำลังให้เกียรติพระองค์นะคะเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราทรงเตือนเรานะและพระองค์อยู่เป็นพระองค์เป็นบิดาแห่งวิญญาณจิตของเราถ้าเราให้เกียรติพระองค์ยิ่งกว่านั้นอีกเราจะมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือคนไม่ค่อยมีชีวิตที่จำเริญนะคะแล้วบางทีเราก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมนะโอ้เพราะเขาอย่างงู้นเขาอย่างนี้หรือเปล่าอะไรนะจริงๆแล้วมาดูเหตุผลที่แท้จริงค่ะจากพระผีนี่แหละพระผีก็บอกเราเพราะว่าคนไม่ให้เกียรติพระเจ้าโดยคนดูหมิ่นคำสอนคำตักเตือนหรือว่าท้อถอยไปนะคะในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนยาหมดกำลังใจนะคะพระเจ้าไม่ได้บอกเราเพื่อให้เราหมดกำลังใจหรือต่อว่าตัวเองว่าโอ้โหเรานี่แย่จังไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่แบบว่าอะไรนะพอเด็กแบบไม่มีหัวเด็กเรียนไม่ค่อยเอาไหนเด็กมีปัญหาเยอะเขาจะทำไมรู้ไหมเขาจะจำหน้าหยอกนะเพราะว่าเราจะรับแต่เด็กที่แบบว่าเรียนเก่งเชื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เด็กที่ไม่เอาไหนไม่เอาทานเลยก็ไปไหนก็ไปโรงเรียนบางครั้งกลายเป็นที่อย่างนั้นนะฮะเลยคัดเอาแต่เด็กอะไรแต่คริสตจักรนี่เป็นเหมือนโรงเรียนนะฮะลักษณะหนึ่งนะฮะแต่เราไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่บอกว่าโอ้คุณไม่เอาไหนละเราไม่เอาคุณไม่ใช่นะคะในครอบครัวเนี่ยเหมือนถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยนะฮะเวลาลูกเราไม่เอาไหนเราไม่ได้บอกว่าเราไม่เอาเขาละไม่รับเขาเป็นลูกละเปล่านะเพียงแต่ว่าเมื่อลูกเราไม่เนี่ยเรากลับต้องสอนต้องบอกเขานะคะเพื่อจะให้เขานั่นเอาไหนนะเพื่อจะให้เขามีคุณภาพเพื่อจะให้เขาปรับเปลี่ยนนะคะนะไม่ใช่เพื่อจะบอกว่าอุ๊ยเด็กคนนี้ไม่น่ารักเลยเราไม่เล่นด้วยดีกว่าไม่ใช่ค่ะแต่บางครั้งเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเรามองดูคนอื่นโอ้เด็กคนนี้ไม่น่ารักเราไม่เล่นด้วยไม่ค่ะถ้าเด็กของเราไม่น่ารักเราต้องฝึกเขาให้น่ารักค่ะนะไม่ใช่บอกว่าเขาไม่น่ารักเราไม่เอาละนะไม่ใช่นะคะนั่นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเราต้องเป็นคนที่ถ่อมใจนะคะแล้วก็เรียนรู้ความรักเยอะๆค่ะความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้านี่สวยงามมากๆค่ะและมีฤทธิ์เดชและมีพลังที่ช่วยคนได้จริงๆแต่ความรักของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับมารทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้ช่วยคนแต่กลับเปิดโอกาสให้มันลักฆ่าและทำลายชีวิตคนอยู่นั้นนะคะนั้นใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะคะขอบคุณพระเจ้าเปลี่ยนข้อ10ให้ฟังพระบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นน่าชื่นใจเลยนะคะเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่ใครหรือแก่ทุกคนหรือเปล่าคะ แก่คนที่บอกโอ้ฉันไม่เอาหรอกฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะแก่ใครคะแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองถ้าเรารับคำสอนได้ชีวิตเราจะพุ่งไปข้างหน้าเลยค่ะกูบอกได้เลยว่าคุณเจอใครสักคนที่เราเตือนเขาแล้วเขาเปิดใจรับฟังเนี่ยปุ๊บมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะเพราะเราไม่เจออย่างนั้นบ่อยๆนะคะเราไม่เจอคนที่มีพระคุณมากอย่างนั้นเยอะนะคะนะปูสคิดว่ามหัศจรรย์มากเพราะคุณรู้เลยว่าอนาคตของเขานี่โอ้โหน่าจดจ้องมากเลยอนาคตของเขานี่แบบว่าโอ้โหน่าต้องน่าตื่นตะลึงแน่ๆนะลองคิดดูนะฮะรู้ไหมทุกอย่างสำหรับปูนะทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาจากเพราะคนบอกเราเพราะคนสอนเราเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเองนะฮะสำหรับปูนะมีแต่คนบอกคนสอนแล้วเราถึงได้รู้ว่าอ๋อมันต้องอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเราหิวกระหายคำสอนนะไม่ใช่หิวกระหายเพื่อจะเพิ่มความรู้นะคะเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อต้องไปอย่างไรแต่หิวกระหายเพื่อที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะว่าเราอยากจะอยู่ในความรักของพระเจ้าตลอดเวลานะการอยู่ในความรักของพระเจ้าตลอดเวลาก็คือการอยู่ในพระบัญญัติของพระองค์ตลอดเวลานะคะแล้วก็ถ้าเราหิวกระหายสิ่งเหล่านี้คิดดูเราจะโตได้มากขนาดไหนสิ่งที่จะช่วยเราโตเร็วที่สุดเลยนะคะคือการยอมรับคำเตือนได้นั่นน่ะเร็วที่สุดเลยเพราะตรงนั้นน่ะคือจุดที่ขวางคนมากที่สุดคือรับไม่ได้ถ้าคุณเริ่มพูดเริ่มเตือนใครสักคนเดี๋ยวเป็นเรื่องแน่ๆซึ่งมันไม่ควรนะฮะกูอยากฝึกเราจนเราแบบมีการถูกเตือนโอ้ดีใจขอบคุณพระเจ้ามีคนบอกเราโอ้พระเจ้ารักเราแล้วพระเจ้าบอกเรานะฮะแต่ถ้าเราเป็นแบบโลกนะฮะแบบคนในโลกหรือคนในหรือคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยโตเนี่ยนะเขาก็คือถ้าคุณสังเกตนะคุณจะพบว่าเขารับคำสอนไม่ได้เลยจริงแล้วพระเมตตาพระเจ้ามีเยอะนะคะพระองค์ก็มาพระองค์สัตย์ซื่อพระองค์จะสอนจะเตือนอยู่บ่อยๆแต่พอนานๆเข้าเราไม่รับเนี่ยนะคะก็ใจแข็งกระด้างไปนะคะนั่นเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ถ่อมใจเพราะพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าการถูกตีสอนนั้นไม่น่าชื่นใจอย่าพยายามทำให้มันชื่นใจในแง่ที่ว่าทำไมไม่พูดก็ไม่พูดกับฉันดีๆหน่อยล่ะทำไมต้องว่าอย่างนั้นด้วยล่ะคือจะเอาแบบให้มันชื่นใจอ่ะมันไม่ชื่นใจหรอกค่ะเพราะถ้าคุณกำลังเห็นพูดง่ายรถของคุณกำลังวิ่งตกเหวเนี่ยนะคะบางครั้งมันพูดเบาๆไม่ได้นะว่าจะตกเหวแล้วนะระวังเลยนะมันไม่ได้นะคะบางครั้งคุณแทบจะต้องแบบหมุนให้เขาหักพวงมาลัยเลยอ่ะใช่ไหมฮะตื่นนะแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้คุณตกเหวหน้าอีกนิดเดียวเนี่ยแล้วเราจะบอกโอ๊ยไม่พูดกับฉันเบาๆไม่ได้เหรออย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้เหรอบางครั้งมันไม่ได้นะเพราะคุณกำลังอยู่ในภาวะที่อันตรายมากๆง่ายทีเดียวเมื่อเรามีเด็กๆเนี่ยนะเราก็ค่อยฝึกค่อยสอนเราไม่ต้องรุนแรงอะไรถูกไหมฮะเพราะสิ่งนี้ถูกสอนมาแล้ววันแล้วผ่านความอ่อนโยนนี่แหละค่ะแล้วเด็กก็รับแล้วเราก็บอกอ๋อทำงี้ไม่ได้นะลูกอย่างนี้ไม่ได้เอาอย่างนี้ไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้เด็กๆก็เรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ดีแล้วก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ต้องมีการสอนตลอดเวลาไม่ใช่หวังว่าจะรู้เองมันไม่เคยรู้เองหรอกค่ะนะแต่เมื่อมาถึงจุดนึงเนี่ยบางคนไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เลยก็อยู่เป็นเด็กทางวิญญาณอยู่นั่นนะแล้วมันมาถึงจุดที่คุณจะตกเหวอยู่แล้วเนี่ยนะบางครั้งการตักเตือนก็มาในสภาพที่ฟังดูรุนแรงนะคะแต่ว่าถ้าเราสมมุติคิดว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับได้ทุกสภาพจะดีขนาดไหนยังไงก็รับได้แรงขนาดไหนฉันก็รับได้อาจจะตกใจนิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวตั้งสติแล้วก็มันอยู่ที่การฝึกเป็นเรื่องของวินัยทางวิญญาณมากเลยนะวินัยทางวิญญาณวินัยความถ่อมใจในวินัยที่จะเชื่อวินัยความเชื่อพระเจ้ารักฉันพระเจ้าถึงบอกสิ่งเหล่านี้กับฉันนะไม่อยากจะเป็นคนที่อะไรก็รับได้ในแง่นั้นเนี่ยว่าโอ้ไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนหมายว่าคำสอนคำเตือนของพระเจ้ามาในรูปแบบโอเคเรารับได้ว่าจะผ่านใครโอเครับได้นะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องคอยสอนคนอื่นเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกรู้ไหมกว่าเราอยากจะพูดอยากจะสอนเนี่ยนะเพราะว่า ถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าเนี่ยนะฮะเราไม่อยากจะพูดอยากจะสอนพวกก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วถ้าคนรับไม่ได้พูดไปก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาเนี่ยนั้นเนี่ยเพราะว่าการสอนจริงๆเนี่ยสอนได้น้อยมากมากน้อยมากจริงๆนะพูดวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าต้องไปบ่อยทีใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปที่จะให้ข้อมูลหมดเลยเนี่ยนะว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เนี่ยรับไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าแล้วก็ที่จะใส่เข้าไปวันแล้ววันเล่าในสุดคนก็จะรับได้น้อยมากแต่เพราะว่ามันช้ามากเลยเนี่ยปืนบอกว่าถ้าคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่รับทุกอย่างซึมเข้ามาหมดเลยอะไรก็รับได้เนี่ยโอ้โหมันจะช่วยเร่งสปีดการเรียนรู้การเติบโตอย่างเร็วมากๆเลยแล้วผู้บอกว่าเราจะเติบโตแล้วก็เป็นตรงนั้นได้นะคะด้วยพระคุณของพระเจ้านี่คือความรักอะอย่าอยู่กับความรักปลอมๆความรักที่ไม่ได้ช่วยอะไรใครความรักที่ไม่ได้ช่วยเราได้แต่ปลอบใจเราไปวันๆแล้วก็อยู่ในคำโกหกไปวันๆที่จะบอกคุณว่าชีวิตคุณโอเคแล้วแหละไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกก็ไม่รู้พระเจ้ามีแผนอะไรเนาะถึงให้ชีวิตคุณเป็นแบบนี้เราก็รอพระเจ้าต่อไปแหละมันไม่จริงอ่ะพระเจ้ารอเราอยู่รอที่เราจะกลับใจใหม่รอที่เราจะให้เกียรติพระองค์มากขึ้นรอที่เราจะเปิดใจให้พระองค์สอนได้พระองค์รอเราอยู่อ่ะแต่ถ้าเราอยากจะโกหกตัวเองแล้วก็หาคนมาโกหกเราหน่อยปลอบใจเราหน่อยปู่บอกว่าบางครั้งคิดไปแล้วก็น่าสมเพชนะปู่นึกถึงปู่ยังนึกถึงคำที่ปู่ได้ยินผู้รับใช้คนพูดอยู่ในหัวอยู่เลยเนี่ยบางทีที่อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับดูแลคนอิสราเอลให้ไอ้พวกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอ่ะไอ้รุ่นที่ต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะรอให้เขาตายไปฟังแล้วอนาถมากเลยก็เลยถึงได้เข้าใจนะแล้วคนก็เราก็จ้างศิษยาภิบาลมานะแล้วก็มาดูแลเราแล้วก็ให้เราอยู่อย่างนั้นอ่ะปลอบใจเราไปจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ได้รับพระพรเลยคอยเลี้ยงดูเราคอยฟังเรื่องที่เราอยากจะเล่าคอยทำตามอย่างที่เราจะบอกคอยฐานเผื่อเราศึกษาพระพิธานเราคอยมาเยี่ยมเยียนเราเราอยากอยู่อย่างนั้นเหรอปู่ก็ไม่อยากมีลูกแก่อย่างนั้นนะคะปู่ถึงไม่ฝึกเราแบบนั้นปู่ไม่ฝึกเราให้เป็นแบบนั้นเลยเพราะผมไม่สับปูมันอนาถจะต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นสับปูก็เสียเวลากูด้วยแล้วก็เสียเวลาคนอื่นด้วยนะแทนที่เราจะเชื่อไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันแต่เรากลับอยากให้คนมาพเนาพนอชีวิตเนื้อหนังของเราแล้วก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็เสริมสร้างกันไปเทศนาอะไรว่าแรงไปหน่อยก็ไม่มาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอาจารย์ต้องเปลี่ยนหัวข้อเขาจะมีหัวข้อให้นะว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรปู่คิดว่าเราตกจากพระคุณพระเจ้าตกจากความรักของพระเจ้าไปเยอะเลยตกจากมาตรฐานสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมมาไว้เยอะเลยเพราะเราอยากจะเป็นคริสต์จักรหรือเป็นคริสเตียนแบบนั้นนะนั่นแหละปู่ไม่ฝึกเราให้เป็นแบบนั้นเลยปู่ไม่ฟังเรื่องเศร้าของเรานะเพราะปู่อยากจะให้เราเชื่อว่าพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างนะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแล้วคุณจะกลับใจใหม่แล้วคุณจะเชื่อพระเจ้าแล้วคุณจะไว้ใจพระองค์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าอยากจะได้แต่เพียงคนมาปลอบใจไปวันๆนะคะเสียเวลานะคะเราไม่อยากเสียเวลากันและกันนะก็มีที่ที่เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะพี่อยากจะบอกแล้วพอฟังศิษยาภิบาลเล่าแล้วก็อนาถใจแทนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อย่างนั้นมีแต่อย่างนั้นถ้าเจอใครสักคนลูกแกะสักคนที่หูเขาอยากจะฟังอยากจะให้เราเลี้ยงดูอย่างจริงใจอย่างรับคำสอนได้อย่างถ่อมใจเนี่ยปุ้ยเขาคงแบบเขาจะเพลิดเพลินเราจะเพลิดเพลินมากนะคะนะปุ้ยบอกว่าปุ้ยไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะปุ้ยไม่อยากเป็นผู้รับใช้แบบนั้นและปุ้ยไม่อยากมีลูกแกะแบบนั้นนะนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่อยากเป็นลูกแกะแบบนั้นนะลูกแกะที่ไม่โตสักทีเนี่ยแล้วก็รอวันตายกันไปไม่เอาหน้าเสร็จหยองมากเสียปู่นะฮะให้เกียรติพระเจ้าค่ะปู่คิดว่าเรากำลังพบกุญแจที่สำคัญมากๆเลยนะฮะพระเจ้าให้สมบัติแท้กับเรานะสมบัติแท้ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราบอกให้เกียรติพระองค์ ให้เกียรติพระวจนะพระองค์ให้เกียรติคำสอนให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้กำลังสอนเรากำลังนำชีวิตของเรากำลังนำความเชื่อของเราอย่างมากนะปุ๊กคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากให้เกียรติพระองค์นะคะนะให้เกียรติชีวิตให้เวลาพระองค์นะคะอ่านพระวจนะนะคะใครครวญพระวจนะเชื่อฟังพระวจนะอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันไว้ใจพระเจ้าทุกวันนี่การให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเรามีเวลาให้พระองค์พระองค์ก็มีเวลาให้เราแต่ถ้าเราบอกเราไม่มีเวลาให้พระองค์เรามีธุระอะไรเยอะแยะเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าเลยนะคะหลายครั้งเห็นไหมเราคิดจักก็โตกันมาแบบเนี้ยก็ว่างๆมาไหลก็มาแล้วกันนะมีเวลาก็มาเออมีเวลาก็อ่านเมื่อปีหน่อยนะมีเวลาก็อธิษฐานหน่อยเลยกลายเป็นคนก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าทำได้ก็จะทำถ้าไม่สะดวกก็พระเจ้าคงเข้าใจพระองค์ไม่เข้าใจพระองค์มีสำหรับพระองค์มีอยู่สองอย่างมีคนที่ดูหมิ่นกับคนที่ให้เกียรติพระองค์คนที่คิดว่าพระองค์ไม่สำคัญอะไรเลยกับคนที่คิดว่าพระองค์สำคัญมากๆคนที่คิดว่าธุระของพระองค์ทำไม่ทำก็ได้กับคนที่คิดว่าธุระของพระองค์ต้องให้ความสำคัญต้องถือเป็นธุระต้องถือเป็นธุระเราเข้าใจคำนี้ไหมถือเป็นธุระกับคนที่ไม่ถือเป็นธุระคืออะไรไม่จำเป็นหรอกมั้งทำก็ได้ไรไม่ทำก็ได้นะฉันไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นก็ทำอย่าดูหมิ่นพระเจ้าแบบนั้นนะคะโอกาสไม่ได้มาถึงเราทุกคนนะคะนั้นนะคะนะพระพี่บอกว่าเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพในความบริสุทธิ์ของพระองค์ในการเหมือนพระเจ้านะคะเราอยากจะใช้ชีวิตและรับพระพรพระเจ้าเต็มที่ค่ะมีสิ่งที่ท้าทายนะคะเพราะว่ามันจะพยายามลักฆ่าและทำลายแต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสมันเราเป็นคนที่ถ่อมใจเราเป็นคนที่รับคำสอนง่ายจะเหมือนโลกนี้ไม่มีมันเลยนะคะเพราะมันจะทำงานแบบนั้นมันจะทำงานคือให้คุณรู้สึกเหินให้คุณรู้สึกเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรนะเมื่อรับคำสอนแล้วมันก็ทำได้ไม่เยอะนะคะคนก็สะบัดเมินหน้าใส่คำสอนแล้วบอกว่าไม่สำคัญนะฮะแล้วก็ทำให้ชีวิตเขาพลาดพระพรนะคะแต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะให้เกียรติพระเจ้าค่ะ